ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba na ilobili eye pona sango na lokota la Lingala wuto lola kala Amerika awa na Washington DC. Mbote na bino banso mpoko ilamu mpebo ye ibolamu na sango ya mukili lelo uto studio zomi na mwambe to studio 18 de la Voix de l'Amérique na sango ya mukili lelo tokolobela mingi mingi makambo maye. Mabongisi, mabundaka mpo na makoki, maba mama mpe ya bana basi, matambolaki lelo na Kinshasa po na kutelemela kubalisa bana baye ba komeli na inote to kubalisa na makasi bilenge basi. Na ituka ya North Kivu, bato kolika zomi ba bomami lelo na bombi moko ebetaki na mboka mwese mweso na bitumba biye bizali kongala makasi kati na batomboki ba M23 na ba wazalendo na territoire ya Masisi.
Kona lelo bombe eye ebomi bato baike pene ya zomi bautiko wa na bato misusu koleka zomi bautiko zoka na bombe ya utalobi.
Bongo na linaka na biso monganga na sala nini ya lelo tokolobela lisusu bokono na kombo ya conjonctivite na lopoto mingi babengi yango Apollo na Lingala ezali kutungisa bafandi ya ngumba Kinshasa. Fatuma Kalala Alimasi abenga ki monganga Oriel Minimbu monganga ya bana na lupitalo ya monene ya universite ya Kinshasa po na kuyanula na mituna pe kotala boni boni kubibatela na bokono eye makambo maema soto kolobela yango na mwantango kasi yambo penza to landa basango na biso na bokuse na Edi Isango.
Secrétaire d'État ya ikulu Amerika Anthony Blinken alobi na mobimbu na Angola eti tango ekoki po ete makasi mabakisama na mai matali diplomasi po na monele ya ikolo Congo Democratique lokola maponami maliki sika na mboka eye. Akutanaki na Luanda na mokonzi ya Angola Joao Lourenço. Anthony Blinken alimboli na bapandizango ete basololi po ete etali makoki masolo po ete misalam ya kimia po na monele ya RDC Makende Liboso. Alobi ete Joao Lourenço wazali mobundisi ya loboko pambate ngambo inso ya matata ezali kotila ye motema. Anthony Blinken akundoli ete États-Unis epesaki maboko na botiami ya kimia ntango ya maponami na nzela ya renseignement to sango ya bokingi. Félix Tshisekedi nde alongaki maponami na bilembo koleka tuku sambo na misato. Blinken asengi nde maboko mapesama na makasi bikolo Angola pe Kenya bisali po na kimia na monele ya ikolo Congo Democratique na Rwanda eye Kinshasa efundaka kopesa maboko na batomboki ba M23. Kigali na ngambo na yango epamelaka RDC kopesa maboko na batomboki ba Rwanda ba FDLR. Mposo moko moleki Anthony Blinken akutanaki na Paul Kagame mokonzi ya Rwanda na likita ya Davos na Suisse pe apesaki elo sako po na makasi maye po na kimia. Anthony Blinken abengaki pe na singa Félix Tshisekedi po na yango pe sima po na maponami mauti kosalema. Anthony Blinken azali kosukisa mobembo moye na Afrika na Angola alikaki na Cap Vert na Côte d'Ivoire pe na Nigeria. Misala mia mibembo mia mpepo pona lisungi ya UNU INAS mitelemisi mibembo mia yango miso na libanda lia mpepo ya Kavumu na Bukavu na ituka ya Sud Kivu pona bozangi bokengi. Pam manaka mabilei na molongo elimbuli ete ma mokano mwango mozwamisi mana matata mabimaki na etando ya bokiti bwa mpepo kati na mpepo moko ya mampingama ekolo Congo Democratique na mutuka moko. Pam eke mosikate na ndimbola na yango pene na mubu moko mokoki na sanze ya mibale ya mubu muleki UNAS etelemisaki mibembo mia yango miso na monele ya ekolo Congo Democratique sima na pakapaka na yango moko kobeta mama sasi tango ezalaki kukende Goma kuuta na Walikale na etuka ya North Kivu. Nzokande bato mingi bazali na mpasi pe bosenga ya lombango mingi na ekolo Congo Democratique koleka bato milio moko na nkoto nkama moko Mokonde Motango Mwambaye bazali na Bosenga Bilei kaka na bituka bia Est Nord Kivu Sud Kivu pe Ituri epayi basungi ba mekaka kopesa maboko UNASA esalaka mosala ya loboko pona yango. En zomi bakufi na bombe moko e kui na bisika batu bakima ki bitumba kati na batumbu ki ba M23 na ba wazalendo basimba mandoki ba ye ba bundaka na kupesa maboko na mampinga maikolo na mboka mweso na pene na kilometre tukumi bali na kichanga na masisi na ituka ya Nord Kivu bitumba bizali kungala na isika ya bingami mweso utamwa mikolo ba vandi mingi ba kimi lo kito la makasi ya manduki minene pe ya miike maimazali koyokana na esika yango ba tatoli eti ba civili baike ba zoki pe mingi ba bataminde na l'hôpitalo lonene bato koleka koto moko na kama mitano ba kufi na bokono bwa malaria na mobu 2023 na Kinshasa ministre ya mambi ma mokolongono ya ingumba eye Liza Nimbalemba oyo a pesi sango yango alobi ete koleka bato onkoto onkama minei na mokama tuku minei bazwa ki bokono boye. Mustiker etiama mino ezali kokabola ma pe mabota koleka onkoto onkama mambe nde basengeli kozwa yango. Basivili mitano babumami na mbeli na machete npe masasi na babundi ya ADF na mpokwa ya mokolo mwami bale ya tukumi bale na misato na lokalite ya mavivi ngite eye zomi na kilometre zomi mitano na Nord Kivu na ya mboka beni na Nord Kivu. Basivili misusu ebele babungi engemene na mabota maye mabungi sibango na mboyoki societe civile etumba bandaki na ngonga ya tukumi bale bato babomamaki tango bazalaki kuluka kukima. Na masano, baleopar ya ekolo Congo demokratika ba kukutana na ba farayon ya Egypte na 16e ya final na coupe ya Afrika ya Nation Cannes 2023 e zaliko betama na Côte d'Ivoire ba ndimi ba tike sima ya match nul to bokokabona libungu tulu lobiloleki na ba Taifa Stars ya Tanzanie bokutani ya mibale ya mbalami satu ezaki bokutani ya mbalami satu ya groupe F betamaki na stade Amadou Ngou Koulibaly na Korobo na Côte d'Ivoire.
Atondo mingi Edi Isango bozali kolanda lolaka la America auto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Mabongisi mabundaka mpo na makoki maba mama mpe ya bana basi matambola kilelo na Kinshasa po na kotelemela kobalisa bana baye bakomeli na inote to kobalisa na makasi bilenge basi basali milulu mina sima na botindami na boloko bonene ya makala CPRK makala ya mokambi ya etonga Église primitive pasteur Pierre Kassa Sambakana oyo awuti kobala elenge mwasi moko ya mibu mike tolanda nsango yango na Nathalie Sekabour.
Likambo liango lingalili susu makasi tangu mobate limpate ya etonga primitive pia Kasambakana mikolomileki aibi na kobala mwasi na ye ya zomi na misato na kombo ya Meda. Tata ya Meda na kombo ya Daniel Mabiala ye andimisa miete apesa ki na tata wa ye ya mulimu mwana wa ye oyo akokisi mbula zomi na muambe.
Mokolo ya zomi na misato ya sanza ya suka na talisaki na mayangani na kinzamwete liboso ya mokambi ya etonga Pasteur Kas mbula ya mwana na ngai. Na talisaki ete ye akokisaki mbula zomi na muambe uto sanza muleki. Akokisika na makwela yango ngai na zwaki mokano ya kupesa ye puete tata ya mulimo na ngai abalae.
Nzoka nde yango eningisi mpenza na mboka batwe bele batali siete mwana wana azali moke misusu mbe balobi akoki na mibu ya kubala wuto lobi loleki Pastor Kasambakana elongona tatawa mwana mwasi ya ye batinda maki na boloko sima na koyanola na procureur yango wana masanga mama koki mama moto ya maimatali basi alliance internationale ya bavokampe commission nationale ya droit de l'homme batambola kina Kinshasa ko banda place des évolués kino na ministère ya justice bipai wapi balakisi boboi bwa bango na mabala ya bana mike ya mboete bako kisa mibu to kubalisa na makasi. Honorine Bokashanga, ye azali moko ya ba membre fondateur ya cadre de concertation ya la femme congolaise. Tozo ki malubama ye.
To yeko mwana mikolele ki oyo ekomi lokola momesano. Bana mike o bako kisi mibu lolenge leta sengite. Donc bazana se, bana basi na se ya 18 ans. Bazo tindaka bango na mabala na makasi. Ezali infraction to ezako buka mobeko. Toko kamata mwana akokisina 18 ans te ozuye po bala ye ezali ko buka pe mobeko yango leta akondana ka yango nakata mobeko na biso ya mboka yango toye tolobiye te toye ko denonse toye ko ganga na makasi mabe o ezo sala ma o bana ya mike bazo bala ka bango to bazo tindaka bango na makasi na mabala toye ko boya yango ata mwana mwasa se Alexis Mibu zomi na mwambe to 18 ans soki ye akndimaki te ezali mariage forcé ezali ka infraction okokiro ko lobate ke nazali tata ngana décider tonga na lobi ete na tinda mwana na ngai na makasi na libala lisusu pe po mingi bazolo bayete bongo soki mwana mwasi yango akokisaki nanu mibu zomi na mwambe te to 18 ans te meyandi maki na epai ya bano bazana ba mineur consentement to bondimisami na bango ezala ka na tinde pa l'état te pona l'état tango kokisina 18 ans te emonani ete mayele kokina nute ya ko décider pona likambo ya vie na yo
bapesa kimpe mokanda to memorandum mpe basengi na mbula matari kolandela mpenza likambo yango ndenge mobeko likondi mokomi na ntina ya koboya makambo maye makomi lisusu kolata nzoto basepeli na mayemisala mia sembo misili misali mpe basengi yango kokoba lisusu mpe na se sako misala mia leta miye milandela kaba media kopekisa bamanaka to ba emission ya pasteur Kas bile kisama mpe lisusu bokangi ya mangumba maye grace ngike yempe azali moko ya bakambi ya lisanga ya makoki babasi
metango bozo balisa mwana na age oyo ata mutu moko tisi kwa zo yeba te aza mukolo aza mwana mukie toza na kati ya koko so akoyeba et puis tozo mona ke eza mariage na consentement na ete papa pesie kado alors biso to telemi ba mama ya société civile ba mama ya organisation ba droit des femmes to lobby et qu'on les cate pas na bisso. Il faut mariage des alliés sacrés. Il faut moi si abala na consentement naie abala peine âge ya maturité à comprendre pourquoi j'ai été na makwela. Mais aussi ton sali marche oyo pour qu'on soutenir l'action surtout ya justice parce que bon moni bino moko des marches justice et banda ki banda le 9 janvier na Mwanda. Basengaki arrestation, mandat d'amener, avis de recherche, qui notre procureur général de la République avec au tiers maboko l'icolé à pasteur. Donc, tous pour soutenir l'action, on y a sur justice à la Romela, mais tous à l'icône de la ni suis à moi si Ezapolele. Tous à de la dossier Wana, qui n'en a souka. Mais aussi, tous à l'implication, il y a chef de l'État. En tant que champion de la masculinité positive à Kota Likambo Oyo. Peuple a pona qui est pona deuxième mandat pour asala makambo oyo et pour avancer mboka la biso ekende libeso.
Pia Kasambakana ayebani na maimatali kobala basi ebele to poligami pamba te abundela ka yango mpe alobaka ete ngoko nde epesa nzela mwasi na ye asuka mpona sikoyo azali ya zomi na misato zoka nde bana mboka basengi bongo ete solo elakisama na likambo litali mbula ya solo ya meda mpe lisusu kotelemela bayebanson bazali kokaba bana na bango lokola mbeka natalisika buorosi morabie mpona veo afrika Kinshasa.
Na ituka ya Nord Kivu, bato koleka zomi babo mami lelo na bombe moko eye beti na mboka mweso na bitumba biye bizali kongala makasi kati na batomboki ba M23 na ba wazalendo na teritwari ya Masisi. Tolanda bolaina yango na fiston ise mwami.
Nabitu mabie bizali kokoba na mboka mweso mpe nzinga nzinga na cheferie ya Bacheli au territoire Masisi batukoleka zomi babungisi bomo ibwa bango na bobeti bwa bambo moko eyekwe ya kilikolo ya ndako enene
eye kati na yango bayimboka bazalaki kobatama telesforme tondeke moyi société civile oyo apesi biso sangwena azali kopamela lolenge bayimboka mingi bazali nse kowa na bitumba bie maloba ma telesforme tondeke
makili ezotanga mikolo nyonso na mboka na biso banguna ya M23 to pe bateroriste ya Rwanda bauti kobwaka bombe na cité ya Mweso mukona lelo bombe eye ebomi bato baike pene ya zomi bauti kowa na bato misusu de koleka zomi bauti kozoka na bombe ba utalobi bitumba engalaki na cité ya Mweso kati ya banguna ya Rwanda bayebalata ekoti ya M23 na kote mususu ya wazalendo pe FARDC donc esengeli koyebisa ete bana mboka bana Congo bauti lisusu kowa ebele ya bato bawei lisusu ezali pasi ezali somo esengeli pe mbeba eye esalemi kote na biso ya Congo kouta na banguna ya Rwanda ekokapeko la mosa baye ba oyo babengama communauté internationale tope ba instance nyonso tu eye ezana makoki ya kokondane ba crime de guerre ba crime contre l'humanité bakoka kozwa mikano na bango bakoka kozwa nyonso oyo esengeli pwete makambo nyonso tu wana oyo ezali koboma bana Congo mikolo nyonso ekoka kosila pwete koboma bana mboka Congo esi eleki ebele
dadi sale momanyoli mamambi ma politiki na bonsomi awa netuka norki vu azali kopamela mpe likambolina mpe asengi na tata mokonzi wa ekolo Congo demokratiki kosukisa bitumba biango na kotala lolenge azwi ebonga na ye mbala ya mibale mpona mwana mboka oyo ezali ya motu ya bayimboka banso basalela manso maye malobami na buku ya mibeko na ntina kobundela ekolo tozoki maloba madadi sale tomoyoka
tata mokonzi na mando ya sika eso ya lingi vraiment azala président lokola ye moko alobaki il faudra tozala capable ya kocontroler territoire ya république démocratique du congo mobimba donc problème oyo ya M23 Rwanda Uganda eza vraiment problème oyo sérieux il faudra exactement que tata mokonzi azala prêt kosungana ba politicien nyonso na population ya république démocratique du congo tozwa makambo oyo na le plus grand sérieux to appliqué article la constitution na biso article 63 constitution na biso elobi ke bato nyonso bazala prêt po babundela mboka to appliqué article 86 ya constitution ya kodeklare guerre parce que toza na guerre mais nanu todeklara guerre ata jour moko te Donc, on a ici qui est à moi erreur. Oyo, le coup là, il m'a dit qu'il faut corriger ma erreur. Tango, yango, yo, il faudra corriger ma erreur. Ba guerre oyo ici là parce que effectivement ceux qui ben 23 bazo conquérir ba territoire mususu ben c'est à dire que biso toza incapable à récupérer ba territoire na biso
kinosika bitumba bizali kokoba na chefferie ba chali au territoire masisi mpona bobangi ba imboka mingi bazali kokima mpe mabota mingi makabwani elobi ba société civile ba ye bazali kosenga botiki sa mibwa bitumba pamba te ba imboka nde bazali komona bwale na eleko eye ya matata Fiston ise mwami na bouteli na mboka sake au territoire Masisi pona laka l'Amerika.
Matondo mingi Fiston ise mwami.
Na Kinshasa okoki kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okoki pe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Matondo mingi nabino, bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC, Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye. Nalinaka nabiso monganga nasala nini ya lelo toko zonge la lisusu bokono na kombo ya conjonctivite ndenge babenga kayango na lopoto, nalinga la babengi yango Apollo, ezali kotungisa bavandi ya ngumba Kinshasa. Fatuma Kalala Alimasi abenga kimpe atuna kimituna na monganga Oriel Minimbu, oyo asalisaka bana na l'hôpitalo ya monene ya université ya Kinshasa pona kuyanola na mituna pe kotala boni boni komibatela na bokono eyi tolanda.
Monganga, nazo yo kapasi awa na sala nini?
Sokyo zayo kaboye, esengili yomo na biso minganga.
Ya solo, vraiment mikolo yo, tozali kumona batu mingi bazo bela ndengo lobi maladi yo babengi Apollo, na lopoto babengi yango conjonctivite ndengo lobi. Alors, conjonctivite ezali nini? Ezali maladi oyo babengi inflammation ya conjonctive. Conjonctive eza moko ya eteni ya miso. Yango nde soki zi maladi, yango pesi kombo wana conjonctivite na lopoto, obiso na Kinshasa tomesani kobenga Apollo. Alors Apollo ezali nini? Ezali maladi ya misu oyo eyaka na banzela ebele. Ekoki koya na banzela ya mikrobe, mikrobe lokola ba bakterie, ba virus, mais ekoki pe koya na banzela ya ba allergie. Toyebi bato mosusu bazaka allergique na biloko boye songolo to pakala, soki ekoti ye na lisu ekoki pe kopesa Apollo. Ou bien ekoki oya pe na corps étranger moko eloko moko ya libanda ekoti yo na lisu ekoki kopesa Apollo. Donc na mokuse Apollo place wuti nde yango wana.
Docteur Auriel, merci matonomi na ndenge opesi biso mwa definition ya mokuse na likambo oyo etali conjonctivite. Sikoyo na bayeba kolanda biso soki bakutani na likama oyo ya conjonctivite ndenge ezali koyoka na kuna na Kinshasa, basengeli kosala nini?
Avant ya kolobela oyo basengeli kosala mpona bakutani na conjonctivite to Apollo, nalingi nayebisa bangonano nini basengeli komona oyo ezali kosala elembo te mutu tonsongolo to pakala abeli Apollo. Alors ndenge nini koyeba ke mutu oyo nazali liboso na ye to ngai moko nazwi Apollo, eza na mwa bilembo ya mitie oyo tokoki kolandela. Ya liboso ebandaka mingi mingi ya komona neti mwa gene lokola zelo ekoti yo na lisu, neti mwa eloko ezali na lisu quelques jours avant basine misusu ebima. Alors soki elongi na gene wana eloko ekoti yo na lisu, tomonaka misu ekomi rouge. Mingi mingi ebandaka tango moko na lisu moko, apres ezwi lisu mosusu, misu mibale ekomi rouge. Apart elembo wana tozali pe na elembo mosusu tomona mutu mai ya miso ezobima ebele. Mutu azolela te eloko te, kasi mai ya miso ezali ebele na kati ya miso. Elembo mosusu pe tokoki kotanga ezali bipoti. Donc tokomona bipoti lokola bapu ezobima na miso ya mutu, surtout soki ezali di na eloko oyo ma mikrobe oyo tobengi bakterie. Elembo mosusu nakoki kotanga ezali lisu esalaka mokusa. Donc mutu aza na Apollo ta mosusu ya yo eza na miso rouge te, eza na bapoti te, me okomona neti lisu mokusa kaka okwanza liso ezali pe moko ya bilembo ya Apollo. E elembo mosusu ekoki pe kozala ozokoka kotala mwinda te. Donc soko tali mwinda fokanga miso mpona misu ezali kosala pasi. Tosengeli kokeba awa tozomona bilembo wana nyonso ezali bilembo ya Apollo, me eza pe na bilembo mosusu oyo esengeli kozala te. Mutu oyo aza na Apollo, meme si miso ezosala flu, bipoti ezobima, mai ya miso esalaka pasi te. Soko moniki ya yo maladi na yo ya miso ekoma kosala lisu pasi, wana esengeli komona na lombangu monganga pota mosusu ekoki ozala elembo maladi mosusu. Eloko mosusu mpe ezalaka te na Apollo vision est comme un flou que aux hommes on sous bien théologue qui est Apollo. C'est vrai que je dis que Apollo est venu sur la bipoti bipoti ce que quand il mis sur mon tour moi à mon âme à la moisarité mais bipoti Apollo est dit que ce que ce qu'on lui mis sur mis ce qu'on lui propre au qui peut comme on a facilement mais ce qui y a au ce qu'on lui mis sur on a la bipotité mais aux hommes que aux amis comment on a sous mal à mon mingité wana ezali pas nécessairement signe ya Apollo et c'est dit comme on a la lumbango monganga Apollo ezali malade normalement ce que j'ai dit à virus et ça l'ra kaka ba mikolo ndambu esili. Alors le coup ezali ko tungisa biso gène bipoti et loko ya liboso to sengeli ko sala pona ko bika na yango ezali ko sokola miso na mayi ya propre et sengeli na biso mingi mingi ezaka na tongo la muki miso nyonso ekangami moyo mona malamu ezate esengeli tango nyonso kosokolaka misu mpona bipoti wana efandaka yo te na misu mpona ese surinfecté te eloko mosusu su tosengeli kosala mpona kobika na yango ezali na bagoute oyo baninganga bakomaka ya kotia na kati ya miso mingimingi ya ba antibiotique soki ezali bacterie bagoute ya antibiotique wana ezali tobengi na lopoto colir bakombo ezali ebele oyo tokoki kozwa epai ya baminganga mosusu soki basali biso ordonnance ya kotia bagoute na miso barifamycine bazantaline colir yango wana nde ekoki mpe kobikisa biso soki tozali kose souvenir na ebandeli na lobi ekoki kozala mpe ba allergie alors soki ezali allergie baminganga bakomaka mpe bakisi mosusu tokoki omela na monoko apart oyo ya kotia na miso okoki omela mpe bakisi mosusu oyo ekoki kosalisa yo mpona allergie wana oyo eza atake yo na miso esila mais mingimingi en tout cas Apollo ezali maladi moko oyo esekomplikaka makasi te c'est vrai ke ezotungisa mikolo bato ebele parce que bato nyonso tozotambola toza bamiso rouge boye na boye mais en quelques jours esilaka na yango mbala moko esengeli mpe kobanga mingi esengeli toyebaki Apollo ezali maladi moko na lopoto babengi très contagieuse donc isuffit kaka motu moko azwa yango mpona ndako mobimba libota mobimba ezala na maladi wana yango wana soki oyebi ete ozali na Apollo esengeli yo moko nanu motu oza na Apollo kosokola maboko mingi mpo okoki kosimba misu okoki kosimba zolo mpo virus wana ebandaka kaka na misu te elekaka na soyi elekaka na mai ya miso okoki kosimba biloko wana nyonso soki osimbi ndeko na yo mosusu na pembeni ezali mpe moyen oyo okokontamine ndeko donc yo moko en tant que malade esengeli kosokola maboko mingi e deuxième eloko tokoki kosala mpona kokeba kopesa yango bandeko te koevite kopesa mbote ya maboko oyebi ke ozali na maladi oza na mushwar ozosimba ozopangusa elongi esengeli te kopesa na mominga mbote ya maboko mpo mikrobe wana soki ezali yo na maboko ar ozopesa mbote ya maboko eleki mpe epai ya moninga nde ezali susu kopanzana makasi eloko mosusu mpe tokoki osala sirtout mpona bana mikie oyo tomoni eke bazali na Apollo ya malamu ezali kovandisa bana na ndako koevite azala na contact na bana misusu mpo entre bana ebokiebi ezalaka mingi te mpona koevite ke epanzana misusu moto oyo mpe azali na Apollo soki ozosalela mushwar biloko na yo nyonso ozosala keba na yango makasi kopanzapanza yango esika nyonso te mpo esifi kaka ndeko moko asimba yango ndeko moko abwakela yo na poubele ekozala mpe moyen oyo ekoki kokontamine bandeko mosusu moyen ya makasi vraiment mpona kolite contre ya Apollo ezali mingi prévention e le moyen ya prévention ya bomikiebi ezali simple kosokola maboko soki par hasard osimbi moto oyo azali na Apollo eke oyebaki te yo mpe ndeko ozali nango te okoki kosokola maboko na savon bien sûr mpona koevite ke microbe wana evanda yo na maboko esi par hasard ozwi maboko tie na miso nde ezali moyen ya kozwela maladi donc soki tokebi vraiment na banzela wana kosokola maboko koevite bambote ya maboko epuis moto azali maladi aevite bacontact proche na bandeko na ye zingazinga nde kosalisa biso mpo te epidemie oyo ya Apollo ekoka bongona kosuka
docteur Auriel est-ce que bacomplication mpe ezalaka na cadre ya Apollo
En général, dès la lobaki, ceux qui ont un virus, des bactéries, des complications, ils allaient vraiment. Et on a un peu de bande comme ça. Ce que je veux dire, c'est que, comme ça, 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 sous bien te wana et ali mi balé à complication koki koya mais ce que moni le mona mi balé et senge na lombangu komo na munganga pour ni ko laksa eke maladie na yo et suki li sous na conjonctive tending to ba ki ne di bandeli et ju ba parti mo sous sur liste ou et ali ko senga munganga atala ou bien ophtalmologue atala pour no koye ba ni na senge li ko sala pour na ko bipisa yo.
Matondo mingi, Dr. Auriel. Kasi na kishasa zaidi kuhu kana bamsusu bazaidi kusale la sabuni, bazaidi kuhitulize savon, bamsusu bazaidi kuhitulize mai ya sucre pona kusukola elongi, kusukola misu. Eske wana bino baminganga bo tolera kango zali loka kusala tu zali akusala tu.
Ok, mais bon, peut-être bon, on va aller comme ça, on a déjà un avis qu'on nettoie, mais si on a savant, donc on peut comprendre les avis moyens.
Yangonde sukisi sango ya mokili lelo matondo mingi na bino banso bolandi ibiso nde tokutani esima.